Радіо Свобода.
Вітаю вас в ефірі передачі «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і сьогодні у програмі. Колишнього прем'єр-міністра Тимошенко звинувачують у нецільовому використанні грошей, справедливість чи політична помста.
Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і, саме головне, без уваги до будь-якого закону або конституції.
Росія для росіян. У сусідній країні продовжують обговорювати масові сутички минулих вихідних.
Недавні события в Москве, погроми, нападения на людей должны быть квалифицированы как преступления, а лица, их совершившие, понести всю ответственность, понести наказание.
Обшуки у Донецькому університеті і спільні виступи ректорів Могилянки і Католицького університету у Львові. Що відбувається в українських університетах?
Український католицький університет солідарний з Києво-Могилянкою і зазначає, що у новій редакції закону про вищу освіту вектор реформ спрямований назад у часи надмірного централізованого адміністрування.
Такі теми слухайте у сьогоднішній «Свободі за тиждень» після оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У середу проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко порушено кримінальну справу. Її звинувачують у нецільовому використанні понад 300 мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Напередодні затримали колишнього міністра охорони навколишнього природнього середовища Георгія Філіпчука. Також поновлено слідство відносно депутата-б'ютівця Андрія Шкіля у зв'язку з його участю в протестах десятирічної давнини – акції «Україна без Кучми». Опозиція називає дії проти своїх представників і колишніх урядовців терором влади проти політичних опонентів. Про ці події далі з Києва Дмитро Шурхало.
За словами Юлії Тимошенко, слідчі хотіли взяти з неї підписку про невиїзд та висунути обвинувачення, але через відсутність адвоката не змогли цього зробити.
Як з'ясувалося в Генеральній прокуратурі, терор проти опозиції продовжується. Системний, злагоджений і, саме головне, без уваги до будь-якого закону або конституції. Тільки що у слідчого я з'ясувала, що проти мене особисто порушена кримінальна справа якраз за те, що якби-то екологічні гроші були в кризу направлені на пенсії.
Днем раніше за звинуваченням у зловживанні службовим становищем був затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук. Саме його відомство мало би слідкувати за використанням грошей, виділених за Кіотським протоколом на екологічні проекти з енергозбереження. Також днями Генпрокуратура активізувала слідчі дії у справі про масові заворушення під час акції «Україна без Кучми» у березні 2001 року. Одним з фігурантів цієї справи є депутат-б'ютівець Андрій Шкіль.
Звичайно, я не дивуюся, що Генеральна прокуратура зараз намагається цю справу якимсь чином реставрувати. Я так розумію, на найвищій горі віддана вказівка щемити всіх, притискати усіх.
Зараз під вартою перебуває декілька соратників Юлії Тимошенко. Це, зокрема, колишній керівник митниці Анатолій Макаренко та колишній заступник голови Нафтогазу Ігор Діденко, які розмитнили газ, що належав компанії «Росукренерго». А екс-міністр економіки Богдан Данилишин, проти якого також висунуті звинувачення, попросив політичного притулку в Чехії. Чинна влада ініціювала проведення аудиту діяльності попередників ще на початку травня цього року. За підсумками аудиту, керівництво КРУ звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні 53 мільярдів гривень. Теперішнє посилення репресивних заходів проти опозиції керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко пояснює насамперед політичними причинами.
Влада зараз стоїть перед новими непопулярними рішеннями, в першу чергу стосовно пенсійної реформи.
реформи і опинилися вже на від'ємній динаміці своєї підтримки. Тобто, навпаки, очевидно, наростає невдоволення суспільства. Я думаю, що ці заходи робляться з тією метою, щоб все-таки переключити увагу на попередню політичну команду, на її керівництво, як на головних винуватців того, що відбувається сьогодні.
У 2005 році представники чинної влади, перебуваючи в опозиції, також заявляли про політичні переслідування, коли проти колишніх урядовців порушувалися кримінальні справи. Але тоді конфлікт між президентом Віктором Ющенком та прем'єром Юлією Тимошенко призвів до того, що порушені проти колишніх можновладців справи були закриті, каже Юрій Якименко.
Попередня влада могла домовлятися сепаратно з опозиційними силами в тому числі. Коли припинилося, по суті, те, що називалося тоді політичними репресіями, ну, коли почалися меморандуми, універсали, порозуміння і все таке інше.
Зараз влада, попри певні внутрішні суперечки, виступає єдиною командою, тож теперішнім опозиціонерам доведеться важче. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Фракція «Бюдбуртківщина» провела ніч у сесійній залі, і на ранок депутати блокували парламентську трибуну, протестуючи проти кримінальної справи проти свого лідера Юлії Тимошенко. У четвер у студії «Радіо Свобода» був заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, який у розмові з Іриною Штогрин так прокоментував ці звинувачення.
Коли ця влада розповідає за використання, не за призначенням коштів екологічних, будь ласка, покажіть хоч один платіжний документ, який підписав міністр екології чи керівник агентства з екологічних інвестицій, відповідно до якого хоч одна копійка пішла за призначенням. Жодного такого документа в природі не існує.
Тобто ви хочете стверджувати, що можливості забрати з одного рахунку кошти і перенести на інший рахунок, з якого гроші пішли, могли піти на пенсії, на виплату пенсій, не було в уряду?
Ні, справа в тому, що ми дійсно платили пенсії і зарплати. І я не вважаю, що це злочин, це наш обов'язок. Ну, ми їх платили за рахунок бюджетних дотацій пенсійному фонду.
Соратник Юлії Тимошенко також не виключив, що проти нього висунуть звинувачення за справою протестів ще проти колишнього президента Леоніда Кучми.
Я вже збився з рахунку, скільки разів викликали на допит і в Службу безпеки, і в Генеральну прокуратуру. Но досі вони ще не придумали, в чому мене звинувачити. Тобто мене
вас як свідка теж викликають.
З однієї справи пробував, не виходить. З другої справи не виходить. З третьої справи не виходить.
Ну от щодо справи водія Луценка, там як?
У мене є інформація, що вони підуть на те, щоб навіть реанімувати справи часів України без Кучми або повстання
так,
України.
Щодо шкіля вже це
числі,
зробили.
Да, в тому числі і щодо мене, тому що реальних звинувачень вони щодо моєї діяльності в Кабінеті міністрів не змогли придумати.
Заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Говорить «Радіо Свобода».
Верховна Рада ухвалила у першому читанні запропонований урядом проєкт державного бюджету на наступний рік. Документ підтримали фракції, що входять до складу провладної більшості. Причому Компартія та Блок Литвина підтримали документ, висловлюючи до нього серйозні зауваження, які міністр фінансів обіцяв врахувати. Натомість опозиція звинуватила владу у збільшенні витрат владних структур, зокрема на санаторії коштом соціальних і культурних програм, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Представляючи проєкт бюджету на наступний рік, міністр фінансів Федір Ярошенко визнав, що законопроєкт передбачає жорсткі обмеження витрат. Необхідність цього кроку Федір Ярошенко пояснював передусім недолугою політикою попередньої влади.
Невідшкодований ПДВ, стягнути наперед податки, розграбований держрезерв – це лише маленька частина того, що і сьогодні впливає на економіку і державні фінанси.
Критикуючи попередників, міністр фінансів водночас високо оцінив дії чинної влади.
Прошу особливо звернути увагу, що зниження податкового навантаження на економіку є значним досягненням вищого керівництва України.
Депутати натомість висловили масу критичних зауважень. Найбільше критикували проєкт бюджету за збільшення витрат на президентську вертикаль, прокуратуру та санаторні установи для можновладців, каже депутат Бютівець Сергій Шевчук.
Найбільший приріст фінансування направлено на санаторно-курортну галузь. Не для всіх, а для вибраних персон. Товариство Червоного Хреста України зменшено фінансування і урізані кошти на протезування. Ми економимо на протезах задля того, щоб депутати поїхали відпочили.
Депутат нашої українець Олександр Бондар піддав сумніву закладені в бюджет показники.
Доходи від приватизації закладені на рівні 10 мільярдів гривень, але чомусь влада забула, що 28 грудня проводиться конкурс по продажу Укртелекому, стартова ціна якого складає 10,5 мільярдів гривень.
Ці занепокоєння депутата націонал-демократа поділяє його колега-комуніст Євген Мармазов.
10 мільярдів гривень уже забиваємо третій год подряд. Откуда береться ця цифра? Не може об'яснити ніхто.
Фракція партії регіонів була єдиною, яка не висловила суттєвих зауважень до проєкту держбюджету. При цьому заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Владислав Лук'янов, зазначив, що опозиція не має морального права критикувати чинну владу.
Цей документ забезпечує стабільне зростання, переламує ту тенденцію, яку залишила минула команда руйнації економіки.
А керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов запропонував своє бачення необхідності збільшення витрат на Генпрокуратуру.
Вынуждены заниматься поиском, где купить бумагу, где взять какие-то канцелярские принадлежности, вместо того, чтобы заниматься непосредственной работой.
Підбиваючи підсумки розгляду, спікер Володимир Литвин зазначив, що дискусія довкола бюджету має передусім політичний характер.
Йде боротьба не за бюджет, а йде боротьба за владу і проти влади. Це нормальний політичний процес.
Коментуючи ухвалений документ, віце-спікер Микола Томенко зауважив, що чинна влада при витрачанні коштів вдається до тих самих кроків, за які критикувала попередників.
Теперішня влада говорила, що якщо на НСК Олімпійське, на реконструкцію більше як 3 мільярди, то це корупція, злочин і неприпустима штука. Тепер виявляється, 4,5 мільярди мало.
У другій половині дня депутати ухвалили зміни до бюджетного кодексу, які дозволяють застосувати нові податкові норми вже з 1 січня наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У 2011 році валовий внутрішній продукт України зросте на 4%, а інфляція перевищить 10%. Такий прогноз висловили фахівці Світового банку, які представили його у Києві. Таким чином, у порівнянні з роком, що завершується, рівень інфляції дещо збільшиться. У Світовому банку це пов'язують, зокрема, із запланованим на наступний рік збільшенням тарифів на житлово-господарський комплекс. З подробицями Олена Римовська.
Відновлення української економіки після кризи триває, однак у Світовому банку фіксують певне сповільнення через зменшення зовнішнього попиту та погіршення показників агропромислового комплексу. Старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський припускає, що наступного року зростання ВВП України зафіксується на рівні 4%.
Все більший внесок у зростання буде йти від приватного сектору внутрішнього попиту. Фінансування з боку банківського сектору буде пожвавлюватися і буде зумов Оволювати певне прискорення цих показників. Водночас показники експорту будуть повільнюватися.
У Світовому банку наголошують, для скорочення негативного сальдо торгівельного балансу український уряд має більше сприяти експортерам, а саме налагодити систему вчасного відшкодування ПДВ та відмовитися від обмежень на експорт зернових. У Світовому банку також прогнозують, що інфляція у 2011 році зросте до 10,7%, говорить Руслан Піонтківський.
Це пов'язано з тим, що коригування деяких адміністративних цін, зокрема тарифів на комунальні послуги, буде відбуватися в 2011 році більшою мірою, ніж ми це раніше розраховували. Зокрема, ми раніше закладали наш прогноз 2010 року підвищення тарифів на тепло вже восени цього року. Зараз ми їх переносимо на прогноз початку наступного року. Після того ми розраховуємо, що інфляція буде повільно-поступово знижуватися.
Водночас уряд та Верховна Рада обіцяють погодити головний кошторис країни на наступний рік вже до кінця грудня. Розробники проєкту держбюджету спрогнозували, що темпи зростання ВВП сягнуть 4,5%, а інфляція зафіксується на рівні трохи менше 9. Натомість екс-міністр економіки Володимир Лановий вважає, що економічна картина може вийти і не такою привабливою, тим більше, що наміри влади відомі не до кінця.
Цифри намальовані красивими. На самом деле вони далекі від істини. По-перше, ВВП не буде зростати високими темпами. Вже в цьому році ВВП майже не зростає. Вони зростають лише за рахунок цін, а не за рахунок фізичних обсягів виробництва. Інфляція показана красивою теж, низькою, але ми не знаємо поки що ніяких намірів Національного банку щодо кредитування банківського сектору.
Зазначає експерт Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» з вами Марія Щур. Коли футбольні пристрасті переростають у межетнічну різанину, і чи не буде під загрозою футбольний чемпіонат у Росії?
Люди, які займаються підготовкою чемпіонату світу,
ті, хто займається підготовкою чемпіонату світу, погано уявляють те середовище, з яким вони мають справу. Представники влади, звичайно, домовляються з представниками футбольних організацій фанатів, але ці організації не контролюють своїх учасників.
Чи застрахована від етнічної ненависті Україна?
Мустафа Наєм не єдиний, кому довелося пересвідчитися у тому, що зовнішність може стати причиною надмірної цікавості з боку української міліції.
Міліціонерів навчатимуть поводитися не лише чемно, але й допомагати громадянам, обіцяє міністр внутрішніх справ.
Вистроїть систему так, щоб наш працівник був націлен на защиту, не на не пускати, задержати і доставити.
Про це слухайте далі у «Свободі за тиждень» відразу після оголошення.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія для росіян. Такі гасла звучали на Московській площі неподалік Кремля. Президент Росії вимагає покарати відповідальних за заворушення на Манежній площі. У понеділок Дмитро Медведєв заявив.
Особливо опасним являються дії.
Особливо небезпечними є дії, спрямовані на роздмухування ненависті і ворожнечі за принципом раси, національності чи релігії. Такі дії загрожують стабільності держави.
Такі дії загрожують устойчивості государства.
Минулої суботи у центрі Москви футбольні фанати та активісти націоналістичних організацій провели акцію, яка переросла у межетнічні заворушення. Приводом стала смерть у масовій бійці минулого тижня вболівальника «Спартака» Єгора Свірідова, якого, як підозрюють, вбили нападники з російського Північного Кавказу. Під час суботньої акції, на яку зібралося близько 5 тисяч осіб, знову дійшло до сутичок і було поранено щонайменше 30 людей. Один із лідерів фан-клубу московського «Спартака» Амір Хуслюддінов заявив у неділю, що насильство – це справа рук радикальних націоналістів, а не любителів футболу.
Ті події, які відбувалися на Манежній площі, я відповідально заявляю, що вболівальники московських клубів у них участі не брали.
За подіями у Москві стежив наш московський кореспондент Віталій Портников, з яким розмовляла Мар'яна Драч.
Ситуація напружена, можна сказати, в ці дні групи радикалів заходять в московське метро, вони прогрожують особам з кавказькою зовнішністю. І, звичайно, це такі епізодичні моменти, але вже стало ясно за тими подіями, які відбувалися у вихідні, що російські правоохоронні органи, які досить, я б сказав, жорстко завжди і рішуче розганяють акції президента Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна, і це теж відбулося, до речі, таке розгон акції в минулі вихідні, вони досить, я б сказав, обережно діють, коли на акції виходять праворадикали, або просто не знають, як їм заподіяти, бо ті ведуть себе досить агресивно, їх багато, вони готові до сутичок. Так що напруження це, можливо, і буде зменшуватися, але сказати про це з упевненістю я б зараз не взявся.
Ви кажете про те, що напружена ситуація, а як, на вашу думку, наскільки реальна загроза, що хвиля міжетнічної нетерпимості може розростися?
Ну, вона вже розрослася, як ви знаєте, Мар'яна, подібна була не тільки в Москві, вона була в Ростові-на-Дону, там теж перекривали центральну вулицю. Я думаю, що ми не маємо ще достовірної інформації з інших регіонів Росії. Це не є якоюсь такою першою трагедією в Росії, не першою ескалацією в Росії. Нагадаю вам про те, що це відбувалося кілька років тому в Карелії. Тут достатньо будь-якого епізоду, щоб до нього піднесли сірники, все не спалахнуло в тому чи іншому регіоні Росії. Інша справа, що дійсно це ніколи так не відбувалося в самій Москві. Ви знаєте, що російські політичні реалії визначаються саме тим, що відбувається на центральних вулицях саме російської столиці. В Санкт-Петербурзі, до речі, радикали вже неодноразово виходили на акції, вони не були такими, як на Манежній площі, тобто не спроводжувалися побиттям людей, але гасла «Росія для росіян», антикавказькі гасла, антисемітські гасла, вони були і в Петербурзі, і вони повторювалися і в російській столиці.
Це був Віталій Портников, оглядач радіо «Свобода». Чи зможе російська влада побороти футбольний екстремізм і гарантувати безпеку як футболістам, так і вболівальникам різних кольорів під час світового чемпіонату? Про це розповідає Ірина Халупа.
Правозахисники стверджують, що російські болівники мають тісні зв'язки з російськими ультранаціоналістами та неонацистами. Ці фанати беруть собі за зразок британських хуліганів, які у 80-х і 90-х роках тероризували британський футбол. Російські клуби ультрафанатів організуються в так звані фірми. Одна з найагресивніших – це московська група «Союз». Саме до цієї групи належав фанат московського «Спартака» Єгор Свиридов, якого вбили під час бійки з північними кавказцями. З такою невтішною погодою в російському футболі чого можна очікувати за 8 років, коли Росія прийматиме світовий чемпіонат з футболу? Попри те, що російський президент Медведєв стверджує, що все під контролем і що всі винні будуть покарані, хто сьогодні або навіть за 8 років може гарантувати чи відповідати за поведінку російських фанів? Експерт соціологічної групи «Сова» Галина Кожевнікова саме в цьому бачить суть проблеми.
Ті, хто займається підготовкою чемпіонату світу, погано уявляють те середовище, з яким вони мають справу. Представники влади, звичайно, домовляються з представниками футбольних організацій фанатів, але ці організації не контролюють своїх учасників.
Фанатські організації не контролюють своїх фанатів.
Речник Всеросійської спілки фанатів констатує, що нема чого боятися. Російські фани здебільшого б'ють мігрантів з Південного Кавказу, а іноземним уболівальникам чи гравцям нема чого боятися у 2018 році, каже він. Одна з причин, чому такий футбольний екстремізм зростає в Росії, це млява реакція міліції. Журналіст «Відомостей» Роман Шлейнов каже, що тільки збереться групка опозиціонерів, їх одразу арештують, а з футбольними хуліганами чомусь цього не буває. Хоча таких свавільних сутичок футбольних фанатів, як те, що відбулося минулого тижня, Москва ще не бачила, більшість російських любителів спорту вірить, що їхня країна зможе успішно прийняти світовий чемпіонат. Редактор газети «Спорт-Експрес» Володимир Гескін вірить, що правоохоронці з часом все ж таки розберуться з футбольними екстремістами і на британському прикладі покладуть цій проблемі край.
Є 8 років для того, щоб цю групу нейтралізувати.
Маємо 8 років, щоб цю групу нейтралізувати усілякими способами, розгромити їхню пропаганду, посадити тих, кого треба, не пускати їх на стадіони. В англійців були жахливі проблеми з футбольним хуліганством у 80-х і на початку 90-х. Вони ці проблеми розв'язали, тому що в них було бажання це зробити. Я думаю, що це бажання тут існує. Якщо поставити собі мету, то можна осягнути все, що завгодно.
Якщо поставити ціль, то можна рішити все, що завгодно.
Український журналіст Мустафа Наєм каже, що зіштовхнувся із ксенофобськими настроями серед українських міліціонерів, коли його напередодні затримали бійці спецпідрозділу «Беркут». Народжений в Афганістані, журналіст каже, що відмовився показувати свої документи після фрази одного з міліціонерів. Тут особа кавказької національності не бажає показувати документи. Перша реакція правоохоронців підтвердила слова затриманого. Речник київської міліції Володимир Поліщук повідомив, що беркутівці попросили журналіста показати документи, оскільки в нього східний тип обличчя. Втім, пізніше офіційна точка зору МВС змінилася. Чи поодиноким є випадок із Мустафою Наємом та як чинна влада ставиться до проявів ксенофобії, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Затриманий у понеділок увечері Мустафа Наєм перебував у Подільському райвідділі міліції зовсім недовго. Затримання відбувалося на очах іншої журналістки, тому відповідне повідомлення одразу ж з'явилося на сайті «Українська правда». Відтак до відділку одразу зателефонував керівник Київського управління МВС Олексій Крикун. Крім того, визволяти журналіста приїхав народний депутат від НУЦ Олесь Доній. Зрештою, перед Мустафою Наємом навіть вибачилися начальник Київської міліції, начальник райвідділу та старший групи «Беркута», що здійснила затримання. Утім, форма та причини затримання громадянина із неслов'янською зовнішністю від цього не змінилися, каже Олесь Доній.
Влада задає систему цінностей і це насильство на суспільство. Не можна огульно звинувачити всіх міліціонерів. Керівництво Подільського РВС поставилося більш зважено і більш розумно до цієї ситуації, аніж наряд «Беркуту» з проявами ксенофобії. Ситуацію можна змінювати. Пропаганду необхідно і в суспільстві, і з боку влади. Толерантне ставлення до представників будь-якої національності. Ми все-таки європейська нація, ми повинні бути гуманною нацією.
Утім, Мустафа Наєм не єдиний, кому довелося пересвідчитися у тому, що зовнішність може стати причиною надмірної цікавості з боку української міліції. Так, студент-медик з Нігерії Віктор Чікелу, який вже четвертий рік живе у Києві, каже, що його документи перевіряють по кілька разів на день, і нерідко це супроводжується некоректно некоректною поведінкою міліціонерів. Утім, для української міліції має значення статус співрозмовника, свідчить історія, про яку розповів Віктор Чікелу.
Він заявив, що йому потрібен мій паспорт, інакше депортація. Я запропонував йому зателефонувати до мого деканату або чекати на мого друга, який мав принести паспорт. Натомість він хотів доправити мене до відділку. У цій ситуації мене врятувало посвідчення міжнародної організації Amnesty International. Лише побачивши цей документ, міліціонер сказав: «Так, так, тоді не потрібно, не потрібно».
Віктора Чікелу врятувала приналежність до відомої міжнародної організації, а Мустафі Найєму допомогла професія журналіста. Утім, у другому випадку статус затриманої особи з неслов'янською зовнішністю привернув увагу ще й адміністрації президента. Заступник її голови Ганна Герман сьогодні заявила, що не дозволить, аби Україна втратила імідж толерантної держави.
Це один випадок, щоб він не розбудив настрої, щоб це не стало масовим переслідування людей за колір шкіри чи за підозри в походженні. Цей сигнал знайде серйозний аналіз у владі. Ми розробимо цілий комплекс профілактичних заходів, щоб не допустити розростання цього процесу.
Чи відіб'ються висновки адміністрації президента на міліцейському керівництві та безпосередньо на співробітниках, Ганна Герман не уточнила, як не уточнила і того, кого саме торкнеться обіцяний комплекс проти ксенофобських заходів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могилєв підписав наказ про проведення для співробітників патрульно-постової служби і спецпідрозділу «Беркут» тренінгів про правила поводження і спілкування з людьми. Про це головний міліціонер повідомив на брифінгу у Києві. Але експерти сумніваються, що додаткові курси вплинуть на поведінку рядових правоохоронців. Дмитро Баркар продовжує тему.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов вирішив розпочати реформу свого відомства з коригування поведінки рядових та сержантів, що патрулюють вулиці. Правилам поведінки та спілкування з людьми міліціонерів навчатимуть на нових курсах, започаткованих главою відомства. Навчання не лише зробить ППСників та беркутівців більш чемними, а й взагалі змінить логіку їхньої поведінки, пообіцяв Анатолій Могильов.
Вибудувати таку систему, щоб наш співробітник був націлений на захист. Не на не пускати, затримати та доправити, а на допомогу тим людям, які потребують допомоги міліції в ту чи іншу хвилину.
Помощі міліції в ту чи іншу хвилину.
Утім, правозахисник Євген Захаров висловив припущення, що Анатолій Могильов не знається на системі підготовки рядових та сержантів міліції. Поводитися з людьми їх вже навчають, а причини викривленої поведінки полягають зовсім в іншому, каже Захаров.
Щотижнева вони цьому навчаються і здають залі. Біда ж не в тому, що у нас погано навчають міліціонерів. Головне, щоб культура була у тих, хто керує. Культура виконання закону, культура поваги до прав людини. Якщо їх нема, якщо керівництво МВС поводиться так, як поводиться, всі ті порушення є наслідком вказівок, наказів, які видаються в МВС, і тих показників, які вимагають.
Навчати у першу чергу потрібно міліцейське керівництво, каже головний редактор сайту ОРД, що спеціалізується на діяльності силових відомств, Станіслав Речинський. Адже пояснення тих чи інших інцидентів, що яскраво свідчать про правову неграмотність міліцейської верхівки, лунають з вуст саме генералів, зауважив експерт.
Чергова ініціатива пана Могильова викликана інцидентом з журналістом Мустафою Найємом. Реформування міліції, щоб вона не катувала, не займалася грабіжництвом, повинна бути системною. Це чергова показуха, яка нічим не закінчиться. Бо міліціянти, що вищого рівня, в повному серйозі вважають, що східний тип обличчя – це якась основа для затримання людини.
Утім, Анатолій Могильов не повідомляв про наміри щодо підвищення рівня навичок адекватного спілкування керівництва МВС. Натомість міністр внутрішніх справ заявив, що роботу його відомства ускладнює закон про міліцію, а відтак потрібно ухвалити новий. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і далі у програмі. Помер один із найбільших дипломатів сучасної історії США – Річард Голбрук. Що значить бути державним діячем?
Річард Голбрук невідмінно служив цій нації упродовж майже 50 років. Від молодого співробітника дипломатичної служби у В'єтнамі до архітектора домовленостей, які поклали край різанині на Балканах.
Росія могла виграти Другу світову війну самотужки, стверджує російський прем'єр.
Ми все одно би побіділи. Тому що ми країна побідителів.
Албанці, громадяни Боснії та Герцеговини зможуть подорожувати до Європи без віз, що вимагав від їхніх урядів офіційний Брюссель.
Від урядів у Сараєві та Тиранії Брюссель вимагав доказів, що вони спроможні гарантувати, що нові так звані біометричні паспорти не отримають особи, причетні до воєнних злочинів та до організованої злочинності.
А більше про це ви почуєте після оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Помер один із найвпливовіших американських дипломатів останніх десятиріч Річард Голбрук. Президент США Барак Обама назвав його велетнем американської зовнішньої політики, а за словами державного секретаря США Гіларі Клінтон, Голбрук був справжнім державним діячем. Чим запам'ятався він найбільше, розповість Зиновій Фріс.
69-річний Річард Голбрук останній рік був спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів Барака Обами в Афганістані та Пакистані. За словами Обами, прогрес, якого досягли в Афганістані і Пакистані, значною мірою можна пояснити невтомною увагою Річарда до національних інтересів Америки, прагненням до миру і безпеки. Обама також сказав.
Річард Голбрук навідмінно служив цій нації упродовж майже 50 років, від молодого співробітника дипломатичної служби у В'єтнамі до архітектора домовленостей, які поклали край різанині на Балканах. Він був просто одним із велетнів американської зовнішньої політики.
Кар'єра Річарда Голбрука як дипломата розпочалася одразу після закінчення університету імені Брауна. Він поступив на службу до державного департаменту і був відряджений до Південного В'єтнаму, де швидко привернув до себе увагу. Через 4 роки він уже працював у Білому домі у відділі, що займався в'єтнамською проблематикою. Коли до влади прийшли республіканці, Голбрук несподівано перериває блискучу дипломатичну кар'єру і займається політичною наукою та журналістикою. Згодом Джиммі Картер призначить 35-річного Голбрука за заступником державного секретаря з питань Азійського Тихоокеанського регіону, а в наступні 12 років республіканського правління Голбрук встигне зробити собі ім'я на Уолл-стріт в галузі інвестиційного бізнесу. Найважливішою місією Голбрука вважають його посередницьку діяльність у переговорах президентів Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини у 1995 році. Ці переговори завершились підписанням у невеличкому американському місті Дейтоні проекту мирної угоди. Переговори проходили дуже важко і тривали рівно 3 тижні. Кажуть, Голбрук висунув тоді ультиматум. Учасники переговорів не зможуть покинути приміщення доти, доки не знайдуть остаточного рішення. І рішення таки знайшли на 21-й день. Війна у Боснії та Герцеговині була припинена. Ця, а також інші дипломатичні перемоги допомогли Голбруку завоювати прізвиська «бульдозер» і «скажений бик». За успіх у Дейтоні Голбрука номінували на Нобелівську премію миру. Карл Більт, міністр закордонних справ Швеції, колишній представник ЄС на Балканах, особисто дуже добре знав Річарда Голбрука. За словами Більда, Голбрук був гігантом серед дипломатів нашого часу.
Він був справді одним із найкращих і найяскравіших. Він був незамінним другом Європи, моїм близьким другом. Це є велика втрата для світу.
Сказав Більд. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
В Афганістані, де точиться війна з ісламськими повстанцями руху «Талібан», досягнуто певних успіхів, але далі залишаються значні проблеми, які навряд чи вдасться розв'язати найближчим часом. Такого загального висновку доходить Національний розвідувальний огляд. Цей урядовий звіт підготовлено для публікації у Вашингтоні. Із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Долерайном про нього розмовляв мій колега Зиновій Фріс.
Коли рік тому президент Барак Обама вирішив скерувати до Афганістану додатково 30 тисяч вояків, то він замовив Раді національної безпеки ґрунтовний огляд і аналіз перебігу війни. І документ оцей склали наприкінці року. Він за оцінкою став особливо кривавим цей рік. У жорстоких боях загинуло близько 700 вояків коаліційних сил НАТО, із них 475 американців. Щодо успіхів, у провінції Кунар біля пакистанського кордону 850 талібів було вбито або захоплено військами коаліції. У провінціях Кандагар і Гельманд більшість площі очищено від бойовиків і ситуація на загал стабілізувалася. Міністр оборони Роберт Гейтс, який минулого тижня відвідав Афганістан, заявив, що, цитую, наша стратегія спрацьовує.
Прогрес навіть останніми місяцями перевершив наші сподівання. Таліби контролюють менше території, ніж рік тому, і в результаті дедалі більше афганців живуть, не боячись терору, сказав Гейтс. Зеньо?
Юрію, проблеми, які з них найсуттєвіші з тих, що залишаються все ж таки?
А проблеми і виклики залишаються вельми значними, як підкреслює Національний розвідувальний огляд. По-перше, за винятком Кабула, афганської столиці, та провінції Кандагар і Гельманд, більшість решти території країни цілком або частково далі контрольована талібами. Корупцію не подолано, і вона залишається чільним заборолом прогресу. Американці докладають зусиль до створення інфраструктури, вони прагнуть прискорити вишкіл сил безпеки, щоб відправляти їх до районів найбільшої потреби, але далеко не завжди вкладаються в розклад. І на думку відставного генерала Дейва Барно, головна причина та, що додаткові американські війська прибули до Афганістану лише на початку вересня, отож їхній вплив дасться в знаки всередині наступного року. Між тим, якраз тоді президент Обама хотів би почати виводити американські війська з Афганістану взагалі. Одначе, за домовленістю, досягнутою на саміті НАТО в Португалії, афганські сили безпеки мають взяти на себе захист країни до 2014 року. Тож, очевидно, дату виводу військ перенесуть. Разом з тим, огляд стверджує, Зеня, що перемогу в Афганістані, ця перемога можлива лише за однієї передумови. Лише тоді, як уряд Пакистану вижене талібів зі своєї прикордонної зони. Вашингтон домагається цього, але поки що, як ми знаємо, безуспішно.
Це був нью-йоркський кореспондент «Свободи» Юрій Долерайн. Цього тижня у Києві керівники держави зустрілися із українськими послами, які зібралися на щорічну нараду. Головними зовнішньополітичними пріоритетами визначено євроінтеграцію, поглиблення взаємин з Росією та Сполученими Штатами, лобіювання українських економічних інтересів. Незалежні оглядачі зауважують, що раніше за такою риторикою крилися передовсім зближення України з Росією, але експерти не виключають, що офіційний Київ може насправді почати проводити виваженішу зовнішню політику. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Президент Віктор Янукович наступні завдання визначив як одні з найважливіших у царині зовнішньої політики. Отже, пріоритетом, за словами глави держави, є подальша євроінтеграція України.
Зусилля мають бути зосереджені на укладенні в близькій перспективі угоди про асоціацію. Невід'ємною частиною угоди є зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі має надати українським виробникам реальний доступ до ринку Європейського Союзу, обумовити поширення на Україну свободу руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили.
Також поглиблення українсько-американських стосунків.
Ми чітко знаємо, в чому наш інтерес в діалозі з Америкою. Розвиток демократії, сприяння реформам, нерозповсюдження зброї масового знищення, інвестицій. А Сполучені Штати, в свою чергу, так само чітко бачать свій інтерес в Україні. Тих же питань. На цьому збігу інтересів, а також на знятті штучного напруження з Росії базується справді стратегічний характер наших відносин.
Взаємини між Україною та Росією надалі носитимуть стратегічний характер і, за словами Януковича, мають ґрунтуватись на принципах рівноправності та прагматизму. Першочергові завдання у цьому напрямку
– писання декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства. Програма економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією до 2020 року. Демаркація державного кордону на суходолі та демілітація морського кордону. Вирішення питань, пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Тим часом західні експерти відмічають, що успішність зовнішньої політики України залежить від успіху впровадження антикорупційних реформ усередині держави. Не менш важливе значення мають і нові, складніші взаємини між різними державами, пов'язані з тим, що світ став багатополярним. Слово професорові політології США Олександрові Мотилю.
Беручи під увагу, що Україна є між Росією, Америкою і Європою. З геополітичної
політичної точки зору є тільки два можливі підходи. Один – це приєднання до можливого партнера. Союзник номер один – це Європа. Союзник номер два – це, звичайно, Америка. Інший можливий варіант – шукання рівноваги, так звана багатовекторність.
Але за сучасних міжнародних умов багатовекторність – більш ризикований варіант для зовнішньої політики України з її застарілою владною ієрархією та високим рівнем корупції і нерозвиненим громадянським суспільством. Професор Матиль не виключає, що Україна може зробити свою зовнішню політику набагато успішнішою за умови, що попередні прорахунки викликані не ідеологічними переконаннями, а некомпетентністю.
Наш Буш перші 4 роки був дуже дурним, а в другій каденції властиво був дуже непогано. Якщо можливо їм для Буша, ну може навіть і для Віктора Федоровича.
Професор Матиль зауважує, що Україна останнім часом починає ставити свої умови Росії, на все не погоджується. І, можливо, це якраз і є доказом прозріння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Володимир Путін вважає, що Друга світова війна була виграна за рахунок Росії. Про це прем'єр-міністр Російської Федерації заявив під час щорічного спілкування зі співвітчизниками. Він знайшов історичні аргументи, чому Радянський Союз міг би обійтися без українських солдатів. Разом з тим, російський прем'єр висловився про російські патріотичні настрої у Криму і закликав Україну до економічного союзу з Росією. Він визнав, що українські ресурси значно підняли конкурентоздатність російських підприємств, розповідає Ярина Матвійчук.
Про ставлення до України Володимира Путіна запитав лідер відомого в Росії байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов, знаний під псевдонімом «Хірург». Мотоцикліст не вперше запрошений на зустріч із представниками російської верхівки. Під час літнього байк-шоу в Севастополі, організованому хірургом, саме Залдостанов супроводжував главу російського уряду на мотоциклах. Сьогодні Залдостанов хвалить російського прем'єра за підтримку молодіжних рухів в Росії, а прем'єр у відповідь похвалив російських байкерів за пропагування Росії в Криму.
Люди приїхали в Крим, була дуже ярко виражена патріотична складовуюча.
Люди приїхали в Крим, на південь була яскраво виражена патріотична складова цього заходу. Я просто знімаю перед вами капелюха, я вам дуже вдячний.
Я вам за це благодарен.
За словами Володимира Путіна, тверезомислячий політик ніколи б не допустив відділення України від Росії. Хоча й без України, каже Путін, Росія завжди була потужною державою. Зокрема, Другу світову війну російські солдати могли виграти і без української допомоги, аналізує глава російського уряду.
Ми все одно би побіділи, тому що ми країна побідителів.
Ми все одно б перемогли, тому що ми – сторона переможців. Найбільші втрати в Великій вітчизняній війні понесла радянська Росія. Це означає, що війна виграна, не хочу нікого ображати, але за рахунок ресурсів Російської Федерації. Це історичний факт.
Це історичний факт.
Ця заява здивувала фахівців історії. Імперськими амбіціями Путіна назвав спіч російського прем'єра дослідник Другої світової війни, професор емерит Сорбонського університету у Франції Володимир Косик. А колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що заяви Володимира Путіна не сприятимуть українсько-російському співробітництву.
Це речі є просто неморальним. Навіть школяр знає, що Україна у війні втратила щонайменше 8 мільйонів своїх громадян.
На думку Володимира Огриска, заяви Путіна відображають ставлення Росії до України і українців, а російським байкерам український дипломат порадив пропагувати російські цінності на просторах рідної Російської Федерації. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Для громадян Боснії та Герцеговини, а також Албанії, 15 січня стало історичною датою. Віднині вони можуть в'їжджати до країн Європейського Союзу без віз. У центрі Сараєва з цього приводу влаштували святкування. На зв'язку із Радіо Свободою був наш кореспондент у Білграді Михайло Рамач, а розмовляла з ним Людмила Литовченко.
Пане Михайле, чому згадані дві країни останні в регіоні дочекалися безвізового режиму?
Скасування віз Європейський парламент запропонував на початку жовтня, а Рада міністрів відповідне рішення ухвалила у листопаді. Від урядів у Сараєві та Тиранії Брюссель вимагав доказів, що вони спроможні гарантувати, що нові, так звані біометричні паспорти, не отримають особи, причетні до воєнних злочинів та до організованої злочинності. Одночасно від них вимагали підвищити якість тих паспортів, щоб не було можна їх підробляти. Безвізовий режим для громадян Сербії, як ми повідомляли, був запроваджений у грудні минулого року. Отож, у регіоні візи наразі потребують лише громадяни Косова.
А чи відомо, які саме докази та гарантії навели уряди обох країн?
На останньому етапі, це упродовж минулих кількох місяців, йшлося більше про поліцейські, ніж про політичні справи. Як і від інших країн регіону, від органів внутрішніх справ Боснії і Герцеговини та Албанії вимагали довести, що вони мають докладні архіви щодо порушників закону та що в поліцейських відділах на всіх рівнях запровадили відповідний рівень контролю. Адже в регіоні дуже поширена корупція. Упродовж минулих 20 років з Боснією і Герцеговиною, Сербією, Чорногорією та Албанією не без підстав вважали країнами, в яких можна за малі гроші купити як диплом, так і інші документи та паспорт і навіть жінку.
Пане Михайле, як громадяни Боснії і Герцеговини зреагували на скасування візового режиму?
Частина громадян, а це переважно літні та вбогі люди, не має потреби їздити за кордон. Таким байдуже. А інші вдоволені, що не мусять придбати десятки документів та годинами чи навіть днями стояти у чергах перед закордонними консульствами. А щодо урядовців, то вони попереджають, що безвізовий режим не дає право на робоче місце в країнах Євросоюзу та що з новим паспортом можна перебувати за кордоном не довше 90 днів. Основне все-таки відчуття, що боснійці та албанці не гірші від громадян сусідніх балканських держав, хоча їхні країни найбільше відсталі в регіоні.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Белграді Михайло. В ефірі «Свобода за тиждень» і з вами Марія Щур. Далі у програмі. У Донецькому університеті розгорнулася запекла боротьба за ректорське крісло. Вхід ідуть навіть обшуки кабінетів.
Пойміть нас теж правильно.
Зрозумійте нас також правильно. Усі в університеті зараз бояться. Ніхто не буде нічого коментувати і говорити.
Українці говорять про наболіле. Вони хочуть соціальних гарантій.
Право на безкоштовне медичне обслуговування українці вважають не лише найважливішим, а й таким, що найбільше порушується, засвідчило соцдослідження.
В Україні відкриваються різдвяні ярмарки. Що там можна знайти?
Українські різдвяні дідухи, глиняні горщики для куті та узвару, ляльки, мотанки можуть користуватися не меншою популярністю у світі, ніж, скажімо, відомі і розрекламовані німецькі ялинкові прикраси зі скла.
І про це у «Свободі за тиждень» відразу після оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Боротьба за ректорське крісло у Донецькому національному університеті триває. Цього тижня працівники управління з боротьби з економічною злочинністю влаштували обшук у помешканні чотирьох співробітників університету. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода екс-керівник вишу Володимир Шевченко, працівників залякують, щоб примусити кандидата на посаду ректора зняти свою кандидатуру, як це напередодні зробив сам Шевченко. В результаті ректором має стати обранець Міністерства освіти Петро Єгоров. За ситуацією у Донецьку стежить наша кореспондентка Ольга Доровських.
Погрози виконувача обов'язків ректора Донецького університету Петра Єгорова і заступника міністра освіти Євгена Сулими в бік працівників вишу, схоже, справдились. Як розповів Радіо Свобода колишній ректор вишу Володимир Шевченко, у п'ятницю після зборів колективу «Донну», які обрали ректором професора Юрія Лисенка, заступник міністра зібрав разом усіх деканів і проректорів і суворо відчитав їх за те, що вони дали своїм підопічним проголосувати за Лисенка. Ще під час зборів Євген Сулима поводив себе агресивно і погрожував кримінальною справою працівникам вишу, не називаючи їхніх імен. Аналогічні заяви викладачі чули від ставленика міністерства Петра Єгорова, який досі залишається на чолі університету. Сьогодні почались масові обшуки працівників вишу. Спочатку правоохоронці завітали до помешкання Юрія Лисенка і його дружини Тетяни Лев, яка раніше працювала головним бухгалтером університету і була звільнена за ректорства Єгорова. Розповідає адвокат потерпілої Катерина Кутняє.
Сьогодні дійсно був обшук. Його проводили на підставі постанови суду про обшук. Він був нетривалим і йшов не більше години. За результатами обшуку нічого не вилучили. Цей обшук, згідно з постановою суду, проводився тому, що порушена якась кримінальна справа, але нам нічого про цю кримінальну справу не відомо.
Нам нічого не звісно об цьому головному ділі.
Крім цього, міліція обшукала помешкання колишнього проректора з економічної частини Віктора Бондаренка, а також робочий кабінет проректора Михайла Іваніцина. Таємниця слідчих дій не дозволяє правоохоронцям коментувати ситуацію. Натомість колишній ректор ДОНУ Володимир Шевченко впевнений, що таким чином влада хоче залякати працівників.
Зараз творяться тільки чудеса.
Зараз в університеті творяться чудеса. Всі документи якісь липові з дозволу судді Ворошиловського району. Хочуть залякати, щоб Лисенко зняв свою кандидатуру і призначити ту людину ректором нашого університету.
Зняв свою кандидатуру.
Як розповіли Радіо Свобода працівники вишу, вчора Ігоров звільнив Лисенка з посади завідувача кафедри економічної кібернетики через те, що той був відсутній на робочому місці. Юрій Лисенко перебуває зараз не в Донецьку. Як повідомила його дружина, написав заяву про відпустку. Ігоров ігнорував звернення і наказав скласти акт про відсутність на робочому місці. Коментувати офіційну інформацію про звільнення в університеті відмовляються, говорить начальник прес-центру Олександр Буга.
Поймите нас тоже правильно.
Зрозумійте нас також правильно. Усі в університеті зараз бояться. Ніхто не буде нічого коментувати і говорити. Була надія, що після п'ятниці усі нібито схаменулись, але з понеділка знову почалося.
Нагадаємо, минулого тижня колектив вишу обрав Юрія Лисенка єдиним претендентом на посаду ректора. У той час, коли ставленику міністерства Петру Єгорову не вдалося набрати 30% голосів. У понеділок міністерство мало розглянути кандидатуру Юрія Лисенка і призначити його ректором. Між тим, відомство зволікає з цим рішенням. Як кажуть працівники університету, Єгоров має намір оскаржити результати голосування. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Українські освітяни продовжують сперечатися через законопроект про вищу освіту, який пропонує профільне міністерство. Український католицький університет у понеділок виступив на підтримку Києво-Могилянської академії, яка гостро розкритикувала пропозиції влади у сфері вищої освіти. Із подробицями Галина Терещук.
Український католицький університет у своєму зверненні, підписаному ректором отцем Борисом Гудзяком, висловив стурбовані щодо конфлікту Києво-Могилянської академії та Міносвіти. Вважає, що головна причина – це радикальне відмінне бачення завдань вищої освіти в Україні з боку університету і міністерства. Мова йде про дискусії довкола законопроекту про вищу освіту Києво-Могилянська академія. Минулого тижня у відкритому листі до керівників держави попередила про негативні наслідки у разі ухвалення такого документа. На думку критиків законопроекту, студенти не зможуть навчатися за сучасною європейською системою вільного творчого навчання, а вищі навчальні заклади розвиватимуться не за ринковими принципами, а продовжать існувати за принципом утримання. Законопроект також повертає вступні іспити. Відтак студенти вступатимуть за результатами тестування, середнього бала атестата і бала, який ставить вищий навчальний заклад. Український католицький університет солідарний з Києво-Могилянкою і зазначає, що у новій редакції закону про вищу освіту вектор реформ спрямований назад у часи надмірного централізованого адміністрування. А це є ще одне свідчення згортання здобутків української демократії на освітньому полі, яке призводить до самоізоляції України в міжнародному академічному контексті. Віце-ректор УКУ Мирослав Маринович в коментарі Радіо Свобода зауважив, що для католицького університету важливо донести до міністерства цю думку.
Те, що краще, треба підтримувати, а не руйнувати. Те, що краще, треба поширювати той досвід.
Мирослав Маринович припустив, що чимало університетів поділяють критику щодо законопроекту про вищу освіту, але залежність кожного ректора від міністерства по всіх параметрах буття заважає їм висловити свою думку. А цей страх – це ще один знак, що ситуацію в освіті потрібно докорінно змінювати, вважає один з керівників Українського католицького університету. Тим часом у Міносвіти вважають подібні заяви безпідставними. Прес-служба міністерства наголошує, що в Україні працюють над проектом закону і на чергову редакцію документа вже надійшла понад 1000 пропозицій науково-педагогічної громадськості. Від Києво-Могилянки ж надходили лише безпідставні зауваження та критика, але жодних конструктивних пропозицій, заявляють у відомстві Табачника. Раніше міністр зазначав, що нова редакція закону підготовлена з метою приведення законодавства до вимог Болонського процесу, до якого Україна приєдналася у 2005-му, та створення сприятливіших умов для отримання вищої освіти українськими громадянами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українці більше переймаються соціальними правами, ніж демократичними свободами, засвідчили результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Право на безкоштовне медичне обслуговування виявилося для українців найважливішим. На друге місце українці поставили своє право на працю. До трійки пріоритетів увійшло також право на соціальний захист. Чому українці визначили свої пріоритети саме таким чином? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Право на безкоштовну медичну допомогу найважливішим для себе назвали 56% опитаних, повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Результати дослідження вказують на те, чим українці найбільше стурбовані, відзначив він.
Уявлення людей про те, що для них важливо, є деякою сумішю, по-перше, того, що дійсно для них важливо. Друге, це актуалізація того чи іншого права. Скажімо, право на життя об'єктивно важливіше, але коли немає безпечності, середньої загрози, то люди не будуть писати про те, що для них це важливо.
Право на безкоштовне медичне обслуговування українці вважають не лише найважливішим, а й таким, що найбільше порушується, засвідчило соцдослідження. Член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від НУЦ Лілія Григорович, каже, що не варто дивуватися таким результатом опитування, оскільки система охорони здоров'я України є найменш ефективною у Європі. Утім, депутат має рецепт того, як зберегти конституційну норму про гарантування громадянам безкоштовного медичного обслуговування і водночас зробити вітчизняну медицину ефективною.
Я є довговічний автор закону про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Проводиться сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Ті чи інші модифікації країн і Польщі, Російської Федерації, Молдові, тільки не в країні. Я не хочу казати, що це панацея, але це пусковий механізм, який складе ціну здоров'я, перелік тих послуг, які держава може дати.
Другим найважливішим для себе правом українці назвали право на працю. Таку відповідь дав 41% опитаних. Це при тому, що у першому півріччі 2010 року рівень безробіття в Україні становив близько 9%. Решта учасників дослідження, вочевидь, просто незадоволені своєю роботою, припустив член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, народний депутат від партії регіонів Василь Хара.
У нас сьогодні достатньо вакантних місць для того, щоб піти устроїтися на роботу. Люди приходять, яке їм місце представляється, прошлого віка, з дуже плохими условиями труда і з дуже низькою заробітною платою. Заробітна плата у нас одна із найнижчих в Європі. Задовженість за заробітну плату, яка тривається практично вже більше 10 років.
Відтак, відзначають експерти, не дивно, що третім найважливішим для українців правом виявилося право на соціальний захист. Те, що за такий пріоритет висловилося 37% респондентів, цілком логічно при слабкій системі охорони здоров'я та недорозвиненому ринку праці, кажуть вони. Виправдано, на думку експертів, і те, що Україні, яка потерпає від соціальних негараздів, громадяни вважають найменш важливими виборче право та права на об'єднання та мирні зібрання. Під час опитування такі пріоритети для себе обрали від 3 до 6% респондентів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За місяць до Різдва в Україні почали відкриватися різдвяні ярмарки. Забави, дитячий галас, запах гарячого вина, кориці і свіжої випічки, колядки і сувеніри. Все це можна придбати і побачити на різдвяних ярмарках. Незмінному атрибуті святкового часу. Як відбуваються різдвяні ярмарки в Україні та за кордоном? Які є традиції зимових святкових гулянь? Про це у повідомленні Надії Шерстюк.
Створити образ українського різдвяного подарунку і популяризувати творчість українських народних майстрів – це поставили собі за мету організатори різдвяного ярмарку у музеї Івана Гончара, який триває з 16 по 26 грудня. Усі бажаючі можуть придбати вироби ткацтва і гончарства, дідухи, продукти для куті та народні ляльки – все у новорічно-різдвяному колориті, каже співорганізатор ярмарку Катерина Качур.
Для майстра там 20 гривень участі за день – це дуже символічна ціна. Саме метою в нас було почати створювати ті ярмарки, які проходять в Європі. Тобто, щоб це була саме наша українська продукція, і щоб з тим самим настроєм, знаєте, святковим.
В українські народні традиції окремих різдвяних ярмарків не проводили, зазначає етнограф Олексій Доля. Влаштовували пишні ярмарки з танцями, музиками і жвавою торгівлею переважно на храмові свята. А щодо традиції обдаровувати сиріт і незаможніх перед Різдвом та іншими великими праздниками, то такий звичай був дуже поширеним в українських селах.
перед великими святами люди, які заможні, що обов'язково там давали продукти, розносу. Я пам'ятаю, був я в експедиції на Полтавщині у Котельві, і там був такий ємець шимальського відомого роду. Він був дуже багатий. У нього там величезна була пасіка, великий сад. То люди всі кажуть, що перед святами великим, от як перед Різдвом, перед Паскою, він сам старший цей чоловік обходив деяка вдова, деяка бідна родина, і розносив там, давав і мед, і продукти, і там навіть дрова на опалення. Тобто ця традиція була.
Різдвяні ярмарки – це не лише відродження пісенних традицій, але й популяризація творчості народних майстрів. Як зауважують етнографи, українські різдвяні дідухи, глиняні горщики для куті та узвару, ляльки, мотанки можуть користуватися не меншою популярністю у світі, ніж, скажімо, відомі і розрекламовані німецькі ялинкові прикраси зі скла. Вони вже понад 200 років виготовляються у маленькому містечку Лауше, що у Тюрінгії.
Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ. І на цьому все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Гарних вам різдвяних свят, якщо ви святкуєте їх вже наступного тижня, а тим, хто святкує їх пізніше, так само гарного святкового настрою. Па-па!
Витись на зиму через шкло, кльово так, в самому хаті скоро Різдво, і Миколай бородатий. Українці будуть співати не просто так, без причини будуть колядувати, і Миколай бородатий. Ла-ла, ла-ла-ла-ла.